Labi, deputāti, atsākam darbu. Lūdzu atgriezties visus pie virpām. Un palikām saistībā ar jautājumu un darba kārtības jautājumu par budžetu jautājumu sadaļā. Jā, lūdzu, jautājumi. Jā, Jozefa Kļava, lūdzu.
Tā, jautājums Agnesei. Jā. Pirmais jautājums tāds. Mums tur, kur ir sadaļā vides aizsardzība, parādās finansējums, atkritumu apsaimniekošana, poligona apsaimniekošana. Kas tas ir? Izstāstiet. Jo citur es nekur, tā ir kaut kāda slēptā dotācija, jo kas tas
Viņi,
ir?
Šī nauda ienāk katru gadu, lai mēs varētu pēc tam izmantot slēgt poligonu. Viņa krājās, viņam ir noteikti summa, ko katru gadu skaita pie jūra.
Tas ir poligonu rekultivācijas uzkrājums.
Jā, jā.
Tas ir tas, sapratu, jā.
Paldies.
Labi, labi, tāpēc jautāju, kas tas ir, jo bija tādā veidā, jā.
Lato.
Nākošais jautājums ir tāds, nevēlties pagājušajā reizē finanšu komitejā jautāju par šiem finansēšanas jautājumiem. Un mēs šeit rādam, ka mēs saņemam aizņēmumus par 7 EJZF projektiem, es teikšu 610 tūkstošus eiro. Bet tad, kad ir es nepareiz kaut ko pateicu, 610 tūkstošus eiro, bet tad, kad iet atdošana, tad mēs plānojam atdošanu tikai par 3 projektiem. Kur tas āķis ir? Kāpēc mēs, jo mēs ļoti labi zinām, ka EJZF finansētie projekti ir obligāti jāpabeidz līdz šī gada 30. septembrim, kad lauka atbalsts dienestim ir obligāti jāsamaksā publiskais finansējums tādā veidā. Kāpēc mēs plānojam, un es varu pateikt vienu labu ziņu, ka šonedēļ partnerībā mēs arī virzam tālāk šos te 3 pēdējos projektus, kas saistīti ir ar jūras stāstiem, ar 2 projektiem, kas iet Mērsragā, jā, tādā veidā tie visi ir, vismaz partnerībā ir atbalstīti, bet kāpēc mēs finansēšanā, kur iet aizņēmuma atmaksa, mēs atdodam naudu tikai par 3 projektiem, izstāstat, kur tas, kāpēc jūs tā plānojat?
Paldies.
Ja nauda noteikti novadāji atgriezīsies.
Uz grozījumiem to arī salabosim. Mēs, kad atgriezīsies, tad arī būs.
Kāpēc jūs tā haotiski plānojat, ja zinām, mēs visu laiku tautsaimniecības komitejā, finanšu komitejā, domes, sēdēs, mēs regulāri runājam, tad kaut ko grozīs. Mēs taču visu, jo viss ir skaidrs. Un pie kam? Jūs liekat, ka jūs atdosiet kredītu par tiem projektiem, par kuriem vēl nav lēmumu. Nu, kā jūs tur plānojat, kādu uzticību? Tā, tas ir otrs jautājums. Es saprotu, ka tur atbildes nav. Un trešais jautājums ir, vai būs darbinieku ikgadējā novērtēšana un attiecīgi arī prēmija, jo tad, kad jūs rādījāt slaidos, es tāda ieraksta finansēšanai neredzēju. Bet varbūt ir, pastāstiet, jo atlīdzības nolikumā es ļoti labi atceros, ka bija šī
Jā, atlīdzības nolikumā ir un prēmijas nav plānotas. Tās ir atliktajos, kā mēs sakam, atliktajos darbos, un tad, kad būs apstiprinājums valsts budžetā, kur gaidāms pieaugums ir, tad skatīsimies prioritāri, cik daudz mēs ko varam ieplānot atpakaļ.
Attiecībā uz darbinieku novērtējumu, darbinieku novērtējums būs, un pašreiz arī tiek izstrādāti gan katram darbiniekam veicamajiem viņa darbiem mērķi, gan arī lietvarī tiks iestrādātai iekšā pašreiz IT kopā ar ZZ datus strādā, lai ir iespēja šai elektroniskā veidā veiktai darbinieku novērtēšanai.
Ļoti labi, ka priekšnieci māk izstāstīt, bet finansisti īsti, laikam, nē.
Nu, ja man prasa finanšu jautājums, man ar tik viegli negāja, tā kā tā, to sauc par komandas darbu, viens otram palīdzam. Ir, viens otram palīdzam, viskārtībā. Viedokļi atšķirās, bet rezultāts ir paldies. Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Sandra Petersone.
Man ir jautājums no tā, ko jūs teicāt mutiskajā ziņojumā. Attiecībā uz šo īpašumu sakārtošanu un atceļināšanas procesu veicināšanu. Vai jūs ieskatā šiem procesiem ir pietiekams finansējums budžetā?
Lai veiktu šos procesus?
Īpašumu sakārtošana un atsevināšana, jūs minējat. Labi, viens ir process, kas prasa naudas līdzekļus, un, protams, ir process, kuriem vienkārši varbūt ir temps jāuzlabo. Bet man ir konkrēts jautājums tieši par šiem finanšu līdzekļiem, kas ir nepieciešami, lai sakārtotu.
Jā, jo viss ir salikts prioritārā secībā. Ir arī sarunas saistībā ar atsevināšanu ar pārvalžu vadītājiem, kur viņiem arī ir dots darbiņš, ar ko viņiem jātiek galā līdz marta vidu, kad viņi aktualizē šos jautājumus, kas ir saistīts ar lielajiem objektiem, kas atrodas pagastos ar šo pagastu atsavināšanu. Un ja tur jau jūtam, ka tur ir interese par šiem objektiem kādai personai, tad tā aiziet prioritārā secībā, lai mēs ātrāk tiktu pie šīs naudas izsoles rezultātā, kur tiek pārdots īpašums. Un no šī ir arī, no šis ir arī tas maciņš, no ko tiek ņemta nauda tālāk īpašuma sakārtošanai.
Tad jūs ieskatā pietiek.
Pietiek, labi, paldies. Uz doto brīdi un iespējām, jā.
Un otrs jautājums, tas droši vien, kad sīks ziņojumā ir minēts, ka mums vēl ir tā kā pastēnes tilts jāpabeidz būvniecība. Vai viņš vēl aizvien nav pabeigts?
Ir pabeigts.
Nu, tad viņš būtu ņemams no tā sarakstā ārā?
Jā, tieši tā. Lūdzu, Andis Astrātovs.
Labdien, Agnese. Man varbūt jautājums tev uzreiz. Pirmīt, atbildot uz Juzefs jautājumu, minēja, ka mums ir gaidāms pieaugums saistībā ar valsts budžeta apstiprināšanu. Vai tu var pateikt uz doto brīdi, kāda tā prognoze ir šobrīd?
Ap 10% bija, tur bija arī ziņojums no Latvijas pašvaldības savienības, kad būs atsevišķām pašvaldībām, kas nesasniedz šo te noteikto minimumu pēc iedzīvotāju skaita atsevišķu papildus dotāciju vēl klāt.
Nu, kas par, nav, ko, kas... par kādu summu mēs apmēram runājam?
Summa,
mums ir atlikti darbi par 5,9 miljoniem, par ko mēs runājam
summa
šobrīd.
Vēl nav nosaukt, summa vēl nav zināma. Ir tikai zināms, ka būs tāda lieta.
Un kad tas varētu būt skaidrs zināms?
Pie valsts budžeta apstiprināšanas.
Aprīlī droši vien.
Uzreiz jau?
Jā.
Un tad ir, mums ir plāns, kad mēs nākam ar budžeta grozījumiem uzreiz jau, ja mēs gaidām vasaras vidu?
Uz to brīdi izskatās pēc jūnija.
Nu, ņemot tad vēl uzreiz jautājums nākamais, ņemot vairāk atliktajos darbos ir pietiekoši daudz tādu aktivitāšu, kas būtu jāveic jau šogad, kas ietver arī būvdarbus, ietver iepirkumus, vai nebija prātīgāk, ja mums tie piešķirts papildus finansējums, tad viņu atbilstoši grozīt jau laicīgāk, lai viņi būtu iespējams arī apgūt šogad, nevis, kā mums pēdējos gados ir sanācijas izveidotos pietiekoši lielas atlikums var nākamā gada sākumā.
Noteikti speciāli nekas kavēts netiks, līdz ko tas būs iespējams, jo valsts grasās savu budžetu pieņemt marta beigās. Nu, tātad, kamēr visi tur tie stāsies rādītāji spēkā, tas jau ir jau aprīlis. Nu, ja būs tā kā iespēja un to varēs darīt maijā, tad darīsim to maijā. Bet pašreiz, nu, skatoties, kā šie procesi virzās valsts pusē, tad nu, jūnijs. Bet, jā, es saku, nekas kavēts netiks. Un tiks izvērtēti, nu, tie veicamie darbi, kurus tiešām vajag veikt sakarā ar to, ja ir budžetā pieaugums prioritārā secībā, kad varbūt no tās prioritāšu saraksts tikpat labi tiek izņemts ārā kāds tāds darbs, kur ir iespējams piesaistīt Eiropas struktūra fondus. tad vispār izņemsim mēs šo sadaļu ārā no pārvalžu iestāžu budžetiem, un tad būs iespēja īstenot jau otro prioritātu, kā ir izvirzījuši vadītāji.
Ne, nu, man ir saprotams, ka tas saraksts, kas ir šobrīd, viņš no akmenī iecirsts, un viņš var dinamiski mainīties atkarībā no situācijas dzīvē un iespējām. Tā kā es atdzirdēju, ka iespējams, ja būs iespējams, tad tas būs arī ātrāk maijs, nevis tikai jūnijas, paldies. Tad nākamais jautājums ir par pašiem saistošajiem noteikumiem, ja mēs varētu maz diskusiju attiecībā uz 6. un 7. punktu, kur ir plānots apstiprināt saistošos noteikumus, nosakot konkrētu budžeta grozījumu apmēru atsevišķiem kodiem. Nu, piemēram, 6. punktā, kad izpildu direktors ar rīkojumu var veikt grozījumus starp kodiem 1100, 1200 un tā tālāk, nepārsniedzot 7000 eiro. Es redzēju ar priekšlikumos, priekšlikums svītrot to, piebildi, ka vienreiz ceturksnī, ok, tas būtu saprotams, bet man nav saprotams īsti līdz galam par pašu summu, par 7000 eiro, jo, piemēram, budžeta kods 1100 mēnešu alga budžetā ir 28 miljoni nepilni. Tad varēs izpilddirektors no 28 miljoniem grozīt 7000 eiro.
Jā, Agnese.
Tas nebija mans priekšlikums, un es nezinu atbildēt, varbūt Aldis man var palīdzēt.
Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, Aldis noteikti var palīdzēt tajā izpratnē, ka savukārt priekšlikums ierobežot šādu grozījumu veikšanu ir, no varētu teikt, es esmu autors šādai situācijai, jo man ir gadījies iespējams, nojaust, ka šādu nelimitētu atļauju var izmantot arī neatbilstošā veidā, domē par to pat neuzzinot, tāpēc šādas te darbības, nu, kā mēs zinām, par budžeta izpildi ir var lemt domē, kādā vietā, ko mēs tērējam, un attiecīgi bez domas lēmuma nedrīkstētu uzsākt darbības, ja pirms tam doma nav pieņems lēmuma, ka budžetā grozījuma ir jāizdara. Ņemot vērā to, ka situācijas mēs būs dažādas un var gadīties risinājumi, kur tiešām prasa neatliekamu darbību, tad kaut kādās robežās šādu te atļauju mēs dot, manuprāt, drīkstētu. Bet viņai būtu jābūt skaidri saprotamai un līdz kādam limitam var to darīt paši un pēc kura ir nepieciešams domes lēmums, kaut vai ārkārtas lēmums, bet lai doma šo te situāciju risinātu jau tā, kā to likums saka. Tā es šo varu nokomentēt.
Es pilnīgi piekrītu, ka limits ir vajadzīgs un tas ir solis uz priekšu, tikai vai tas limits mums pašiem nebūs apgrūtinošs un mazliet par mazu, jo realitāte var būt tāda, ka atnāk viena iestāde, kura šo limitu sasniedzē ar vienu iesniegumu, un visām pārējām iestādēm tad ir jānāk uz domi uzreiz.
Nē, tas nebija tā tad. Pirmkārt, es teiktu, ka ja ir iestādes budžetā, nav paredzēta summa vai darbība, kas ir šādā te izmērā, tādā apmērā ieplānota, tad kaut kas īsti nav bijis korekti un to vispār nevarētu tādas situācijas īsti rasties. Jo mēs, kad plānojam budžetu, mēs plānojam viņus ņemot vērā darbības un doma piešķir naudu nu, tātad darbībām, kuras ir ieplānotas. Es īsti nevaru iedomāties, kā varētu rasties situācija, kurā šāda apmēra izdevumi būtu, nu, teiksim tā, bieži ārpus kārtas pārceļami budžeta iekšpusē starp dažādiem kodiem. Un tā viena lieta, otra lieta ir, mēs runājam par apmēram ceturkšņa robežās. Ja, tātad mēs budžeta grozām pietiekami bieži pašvaldībā gribot vai negribot, bet budžeta grozījumi mums ir jātais. Tas periods ir pietiekami īsts, es domāju, lai varētu nu, teiksim, saņemties un izdarīt šo caur budžeta grozījumiem domē tādas neparedzētas it kā vai izmainītas lietas, kas gadu laikā gadās.
Paldies.
Nu, bet piemēram, Nu, es pilnīgi piekrītu, ka jā, ka nevajadzētu šo naudu aiziet tādām lietām, kas nav plānotas, bet nu, tur būs droši vien nākamais jautājums, bet mums ir tie paši atliktie darbi. Nu, ja iestāde jau savlaicīgi redz, ka kādā no kodiem viņai veidojas tas ietaupījums un viņš tanī kodā nebūs nepieciešama. Tie 7000 ātri var iziet, un tas nozīmē, ka tad apmēram būs tā, ka tā pirmā iestāde, kas atnāks vai divas, lai šos grozījumus veikt, tām izpilddirektors veik šos grozījumus, bet pārējās tad nāks uz domu tā sanāk. No. Vai arī tas 7000 limits dzēšās pēc katriem domē apstiprinātiem budžeta grozījumiem.
Jā, jā, tāda ir tāda bija tā doma, ka to ārkārtas situācija ir izcīnī uzreiz, bet pie pirmajiem grozījumiem tu, protams, viņu, nu kā saka, izlaid savu domi, domi apstiprina, un protams, ka tev tajā brīdī rodas tā iespēja to darīt nākamreiz, jo tāds ir tas sākotnējais saistošo noteikumu punkta saturs, tad ar to domu, ka nebiežāk vienreiz budžeta gada ceturksnī, tātad nu, to vienreiz es izdarīs, un doma viņu apstiprina šo te tavu darbību, veiksmīgi apstiprina, un, protams, ka tev rodās tas nākošais periods, kurā tu drīkstētu atkal no tādas operatīvas lietas mainīt. Un par tiem atliktiem darbiem, atliktos darbus šādā veidā nedrīkstētu vērt vaļā, jo doma ir pateikusi, ka mēs viņus taisām ciet, un kaut kādu iemeslu pēc uzskatām, ka nu, mums šajā brīdī tas nav. Darāms, ja domē būtu jānolēm par darbā izņemšanu atliktajiem darbiem?
Nu, nu, vairumā gadījumu jau tie atliktie darbi ir arī tādi, kur vienkārši finansējumi šobrīd nav.
Nu, jā,
piemēram, Margu nomājuma talsu tautasnam terasē, kur bija negadījums nepārāk sen atpakaļ, nu, ja viņas ir jāmaina, viņas ir jāmaina.
Nu, ja viņas ir jāmaina, tad viņas jāliek nevis atliktajos, bet iekļautajos darbos, bet stāsts ir par to, ka tāpēc jau tas doma izskata budžetu un doma pieņem lēmumu, secinot, ka tas un tas darbs šobrīd budžetu grozot vai skatot domē nav darāms. Un, lai viņš paliktu par darāmu, mums tas lēmums ir jāpieņem tieši par tā darba nepieciešamību šī brīdī. Jo citādi mēs varam taisīt miljonus dažādu plānu par prioritātēm, bet nu, iestādes vadītājs tad ar izpilddirektoru kopā tās prioritātes vienkārši noliek malā un dara to, kā viņam tajā brīdī ir ērtāk. Nu, tāda ir mana doma, ka šādas lietas ir domas
saprotams,
lēmums.
Ja mēs pieņemam, ka tad tie nav pamatā atliktie darbi, kas tiek grozīti iekšā budžetā, tad jautājums izpilddirektoram, pēc kādiem kritērijiem tiks vērtēti šie grozījumi pieprasījumi un kā viņš izvērtē šo grozījumu pamatotību un lietdarību.
Nu, kamēr man ir tas mikrofons ieslēgts, varbūt, ka es pateikšu, kā es to redzu un kā es to sagaidu darām. Kad, nu, mums domāja būtu jābūt pārliecinātiem, ka šie līdzekļi ir. Nu, tātad patiesībā tas varētu būt jautājums, kurā brīdī ir gadījies ieplānot ne to, kā beigās tā izpilde notiek nepareizā kodā. Nauda budžetā ir paredzēta, bet vienkārši tajā brīdī, kad svinības sastādī, mēs nezinājām tieši kāda tipa pakalpojums tas būs, vai tas būs uzņēmuma līgums, vai es nezinu, pakalpojuma līgums, vai tas būs inventārs vai pamatlīdzeklis, nu tādas situācijas gadās. Un ja tev tajā budžeta kodā līdzekļi nav paredzēta, tad, protams, viņi tev tur ir jāiedabo, lai tu varētu to pasākumu veikt. Nu, tas ir tas, kā es to sagaidītu notiekam katrā ziņā. Izpilddirektors izvērtē to nepieciešamību un liederības apsvērumu. Nu, tur var būt miljonas dažādu apstākļu, iespējams, katrā reizē savi, kāpēc kādā kodā naudas nav, bet viņu tur vajadzētu. Tas man, bet varbūt izpilddirektoram.
Jautājums izpilddirektoram, ko viņš prasīs iestādēm, lai izdotu rīkojumu par grozījumu veikšanu?
Ivar? Tev bija jautājums par to, pēc kādiem kritērijiem tu izvērtēsi tos atliktos darbus, kas ir kā nākošā prioritāte, ja šo darbu būs daudz un finansējums.
Ja drīkst precizēt, Aldis tikko teica, ka tur neiet runa par atliktajiem darbiem. Runa iet par to, ka izpilddirektoram doma ar saistošiem notiekumiem iedos pilnvarojumu, izdot rakstisku rīkojumu, grozīt pašvaldības budžeta kodus izdevumus starp dažādiem pašvaldības budžeta kodiem. Un tad ir jautājums, saņemot iesniegumu no iestādes vadītājā, kādi būs tie kritēriji, pēc kādiem vērtēs izdot rīkojumu vai atteikt grozījumu. Ko, kas tiks prasīts no iestāžu vadītājiem? Tāmes, pamatojums, kas tie pietiks ar nosaukumu, vajadzības nosaukumu un ciparu.
Kamēr Ivars iet līdz mikrofonām, es gribētu teikt, ka arī šobrīd tādam pašam pamatojumam būtu bijis jābūt tikai bez limita. Es nezinu, ir mums tāds bijis, nav tas?
Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tie kritērija jau ir tiešām viņi ir balstīti noteikti uz kaut kādiem aktiem, apsekojumiem vai kaut kādām lietu konstatācijām. Un noteikti šīm, ko izvērtēt, tas ir nepieciešamības, tas ir ar kaut kādu procesu novešanu vai kaut kādas lietas novešanas līdz galam. Un noteikti tas nākošais, kad šāds pamatojums ir šīs nepieciešamā finansējuma tāme, kas tiek izvērtēta, ir atbilstoši šodienas tirgus apstākļiem vai ne?
Tad tas, ko es sadzirdēju, kā minimums atbilstoši tirgus apstākļiem svaiga tāme ir tā, ko jūs arī prasīsiet no iestādēm.
Vispirms noteikti ir atzinums vai kaut kāds sastādīts akts vai kaut kāda cita veida priekšlikuma, kas ir argumentēti.
Labi, paldies. Tad un otrs jautājums vēl saistībā ar saistošiem noteikumiem. Un, sestais un, man liekas, arī desmitais punkts, kur iet runa par virsplānu ieņēmumu grozījumiem, pamatojoties uz 13. punktu, respektīvi ir tā, ka izpilddirektors izdos rīkojumu par grozījumiem un pats pamatojoties uz 13. punktu kontrolēs to visu. Vai nevajadzēja saistošos noteikumos tomēr kontroli par 7. un 10. punktā minēto nodot kādam citam?
Aldi, nu tu?
Andi, vēlreiz varbūt 7. un 10. punktā?
Nē, 6. un 10. No 6. punkts ir, mēs dodam pilnvaru izpilddirektoriem grozīt budžetu un 10. tieši tāpat ar izpilddirektoru rīkojumu precizēt ieņēmumus no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Jā, sapratu.
Novirziet uz attiecību budžeta izdevumus. Uh-huh. Un tas būtībā izpilddirektoram būs pilnvaru lemt par virsplāna ieņēmumiem iestādē, kā...
Jā, es sapratu jautājumu. Nu, pirmais ir, šie nav jauni punkti, šādi viņi ir bijuši jau pārņemti no iepriekšējiem gadiem. Ja mēs runājam par kontroli, kontrole... Pirmkārt, tie vairāk pa divām acīm parādās tajā brīdī, kad izpilddirektors izdod rīkojumu, bet kāds jau viņu fiziski un faktiski veic tos grozījumus budžetā, tā mēs atverot viņu vaļā un nomainot, piemēram, izdevumu daļu. Tātad Finanšu grāmatvedības nodaļa jau ir tā otra institūcija, kura piedalās pie tā rīkojuma realizācijas, un beigu galā tā kontrole nonāk līdz mums, tajā brīdī, kad budžetā parādās budžeta grozījumi, ar kuriem mēs tātad šo atbalstām, ja visi kārtībā, vai nu mums ir arī tā iespēja, ja viņu neatbalstīt, un tad nekas nav kārtībā, un tad izpilddirektors kaut kādā gadījumā pārkāps iespējams pilnvaras, un tas ir tas brīdis, jo viņš nav gala lēmumu pieņēmējis šajā brīdī, protams, iestādes izdevumus viņš ir pagrozījis tajā nelielajā limitā, bet mēs esam galā kā nofiksētāji. Jo atvērto budžetāmi nu, tā kā iedarbinās tad, kad mēs veiksim viņā grozījumus un viņa būs apstiprināta. Nu,
jā, bet tā, man... līdz šim, nu, vismaz tā praksa, varbūt ir plāns viņu mainīt, nav bijusi, ka pie budžeta grozījumiem tad finanšu nodeļa vai izpilddirektors nāk ar visu pilnu paketi ar rīkojumiem.
Nē, es ne par rīkojumu, es tieši par to līdzīgā veidā, kā budžeta grozījumi notiek arī šobrīd. Agnese gatavo, principā viņa gatavo grozījumus, no kuriem, ja ir nu, interese, vēlme, spējas un saprašana, tad tu vari saprast, kurā, nu, kā ir mainījies teiksim, šie grozījumi, kā ietekmē sākotnēji pieņemto plānu. Viss ir atkarīgs no tā, jā, vai tu uzticies administrācijas veiktajam darbam, kas budžeta grozījumos ir iedots, un vienmēr jau palūkt arī papildu info. Nu, caur to, protams, ka ja ir doma, ka tagad katrs grozījums tiek atnest kopā ar rīkojumu, teoretiski arī tas ir iespējams, ja ir tāda vajadzība, manuprāt, nav nekādas problēmas. Tāpat kā iepriekš tas ir bijis. Jo es atkārtoju, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo, teiksim, modeli mainījies jau nav nekas izņemot to, ka ir šis limits noteikts. Visa secība un sistēma un kontrole un ieviešana ir tāda pati, kāda viņa bija visus gadus iepriekš. Bet ja ir priekšlikumi, mēs noteikti varam...
Ja drīkst maz viedokli, jā, ir savu sistēmu bijusi iepriekš, nevar teikt, ka viņa ir bijusi absolūti ideāla, viņa prasās pilnveidoties, limits ir solis uz priekšu, bet nākamais solis manā skatījumā uz priekšu arī būtu, kā tad mēs nonākam līdz šiem rīkojumiem, līdz šiem darbībām, jo par budžeta grozījumiem, jo tad, kad viņi atnāk uz domi jau veikt budžeta grozījumu, pa lielam domē jau nav, kā jau pats minēja, liels alternatīvas. Ja? Mēs varam, protams, tanī brīdī arī paprasīt to rīkojumu no izpilddirektora, paprasīt viņam, kāds bija pamatojums, bet fakts jau ir noticis, tā nauda jau ir iztērēta. Mēs taču neliksim izpilddirektoram, ja mums no mūsu skatu punktu liksies, kad tas pamatojums ir vājš vai nebija pareizs, likt atmaksāt uzreiz rīkojumā minētās summas budžetā. Un taču nē. Tāpēc varbūt, ka nu labi, varbūt to nesaistošajos noteikumos, bet kaut kur citur tā kārtībā, kā tad izpilddirektors tos savus, par saviem rīkojumiem jau laicīgi to domu informē. Varbūt tā ir finanšu komiteja, kas kontrolē šo 6, 7 un 10 punktā minētos grozījumus jau biežāk un laicīgāk nekā vienreiz ceturksnī vai pat vēl rētāk.
Jā, paldies. Ideja patiesībā ir pilnīgi atbilstoši, varbūt, ja jūs dosiet kādu brīdi pārdomā, mēs varētu padomāt, kā mēs, bet es biju domājis ne šodien, bet vispār. Jā, kā to var darīt, vai tas izpilddirektora ziņojums par iepriekšējā mēnesī kaut kādām nepieciešamajām svarīgajām darbībām, es domāju, nu katru iespējams varbūt varētu būt arī nav jāziņo, bet tie ir idejas, jā. Tas ir ļoti, ļoti pareizs virziens domai saprast, kā mēs budžetu pildām, kāds tur ir šaurās vietas vai neizpildītās.
Mm-hmm. Paldies. Labi. Atsākam jautājumu daļu. Paldies, Andim. Lūdzu. Jā, Sandra Pētersone, lūdzu.
Man bija jautājums, kurš izriet no tā, kas izskanēja Agneses teiktajā attiecībā par šo te valsts budžeta palielinājumu. Vai es pareizi sapratu, tad ir plānots par 10% palielināt budžeta ieņēmu sadaļu iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļā, vai tajā sadaļā, kas attiecās uz tām pašvaldībām, kurām ir nepietiekams finansējums, kur valsts jau dotē?
Lūdzu, Agnese.
Ir ienākuma nodokļa neliela daļa, kas varētu būt pieaugums un atsevišķi vienreizēja dotācija.
Vienreizēja dotācija tām pašvaldībām, kurām nepietiek? Tad es uzreiz ir pateikt, ka uz mums tas visticamāk neattiecās pilnīgi noteikti, ne, jo mēs neesam dotējumā pašvaldību tādā izpratnē, jo tur ir redzams, kam tad ir šīs dotācijas jau šobrīd budžetā ielikts.
Paldies. Vēl jautājumu, lūdzu, Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Man varbūt tādi tehniski jautājumi dažas gribētu saprast tagad konkrēti. Mazirbes biblioteka, piemēram, Vīdales biblioteka, tālīt atradīšu, nu, faktiski jau vairāk šeit arī institūcijas ir, tātad kāds 2300 un formulējums ir krājumi, materiāli, energo resursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000. Un tad jautājums ir sekojošs, tūlīt atradīšu konkrētu. Jā, nu piemēram, es skatos, tātad Mazirbes bibliotekai šim visam ir paredzēta 265 eiro. Jautājums, vai tur ir arī energoresursu cenas, jeb tas ir atsevišķi tajā 5000. Kodā?
Energoresursu citos kodos.
Ir citos kodos, jā?
Jā, pakalpojums, 2-2.
Mm-hmm. Skaidrs, jā. Labi, tad man nav jautājumu vairāk.
Jā, lūdzu, jautājumu vēl. Oļegs Salojos, lūdzu.
Labdien. Finanšu komitejā es uzdevu jautājumu, kas saistās tieši ar drošību, un šajā gadījumā mēs runājam par apgaismojumos gāju pārējām un par drošības risinājumiem pie mācību izglītības iestādēm. Man solīja arī, teica, ka finansējums ir paredzēts un solīja arī šos finansējumu paredzētos darbus arī atsūtīt kā informatīvi, bet līdz šim neesmu saņēmis.
Jā, tāpēc, ka pilsētas pārvaldnieks vēl pie tā strādā kopā ar citiem pārvaldniekiem, apzinot šo informāciju.
Bet es saprotu, ka finansējums apgaismojumam uz gāja pārējām Talsnodu pašvaldībā ir paredzēts, un attiecīgi arī drošības risinājumi pie mācību iestādēm arī ir izskatīti, un finansējums arī tam ir paredzēts. Pareizi saprotu.
Jā, bet dati tiek precizēti.
Un tas finansējumu apjoms arī?
Jā.
Labi. Un kad mēs to varēšu saņemt?
Es uzreiz nepateikšu, bet droši vien, ka līdz nākošai pārvaldniekam.
Jā, kurā no pozīcijām budžetā tas ir paredzēts? Varbūt grāmatēži man varētu palīdzēt. Droši vien arī apjoms, konkrēts apjoms, finanšu apjoms, tad... Jo finanšu komitejā man apgalvoja, ka šis finansējums ir, un tad no kurā no tad sadaļām, lai es varu apskatīt to?
Tad varbūt saliekam visu kopā, tad, kad visa informācija ir kopā, tad arī norādīsim šo sadaļu, labi?
Tur bija 50 000 Talsu pilsētas pārvaldē.
Tas ir pat Talsu pilsēta, bet vēl jau ir arī ārpus Talsiem. Tāpēc es arī teicu, ka šī informācija tiek aktualizēta un precizēta. Bet, kad būs, tad nosūtīsim. Labi, lūdzu, vēl bija jautājums no Daini Karo, lūdzu.
Bet ir precizēta šo Oļegs jautāju.
Kādā ziņā?
Nu, tomēr precizēt par tiem 50 000.
Tas ir tieši Talsu pilsētai.
Jā, bet kur viņš ir?
Labi, varbūt Ilze meklē un Daiņa jautājums, ja? Lūdzu.
Paldies. Turpināt arī tas, kas arī izskanēja finanšu komitejā. Es arī prasīju vairākas jautājumus un tikai solīju, ka apkopus un atsūtīt. Un, viens no tiem ir pirmais saistībā ar transporta līdzekļu iepirkumu, kuriem ir paredzēti iestādēm, jo mēs arī pie budžeta sarunām izskanēja, ka tās vajadzības ir. Ir skaits, un tad teica, ka apkopos, kurām iestādēm un kam ir paredzēti šie transporta līdzekļi. Un otrs jautājums būs saistībā ar prioritātēm. Ir arī minēts gan publiskajā telpā, gan finanšu komitejā izskanēja, kad ir apstiprināts, kad pārvaldes pirmā prioritāte bet tāds apkopojums es īsti neatradu budžetā, pieļauju, kad es nemācēju atrast, bet tādēļ arī bija Finanšu komiteja jautājums un tāds lūgums, lai sagatavo apkopotu informāciju par katru prioritāti pēc saraksta, ko iesniegus pārvalde, vai šī prioritāte arī ir tā pirmā prioritāte, atspoguļojas budžetā, kā tas ir izskanējis pirms tā.
Jā, par transportu, tur taisnība informācija tieši tāpat kā par apgaismojumu uz gājēju pārējām un drošību, tur vēl nav šī precīzā informācija. Es zinu, ka pašreiz iepirkumam par jaunajiem transporta līdzekļiem vēl tiek datu apkopojums izstrādāts un saskaņoti šie nosacījumi iepirkuma izsludināšanai.
Paldies, jau, bet precizējot tik minēts precīzi automašīnas skaits, tas nozīmē to, ka šīs automašīnas iegāde ir izvērtēta un kurām konkrētām iestādēm ir paredzēts.
Ir tikai šis skaits, kas ir vajadzīgs, tāpēc arī notiek šī izvērtēšana. Darbs pie šī vēl nav pabeigts. Un līdz ar to, ka nav pabeigts, tad nav šī precizētā informācija, ko jums nosūtīt.
Jā, labi, tad es precizējot, bet no kā tāpat skaits? Skaits tāpēc iestāžu vajadzībām un šis te skaits plānotais ir ieliks budžetā. Tad ir jautājums tikai, kam vai pēc izvērtējumu. Kam pienākās tās automašīnas, kuras tiek iegādātas? Varbūt finanšu nodeja ir precizējis konkrēti skaiti, jo tik minēts arī automašīnas skaits.
Ar to nodarbojās transporta daļas vadītājs. Tā kā, kad būs informācija, nosūtīsim. Jā, vai
par automašīnām jau es nosūtīju to sarakstiņu.
Jā.
Kam?
Bija aizsūtīts visiem deputātiem, bija 12 automašīnas, kurā es atšifrēju, kurām iestādēm viņas būs.
Jā, bet iepirkums tagad iepirkums, notiek
bet, ar jā, tā mašīnām. Bet jā, bet tad jau papildus izvērtēšana nav nepieciešama, tā arī paliek pie tās saraksta.
Ir nepieciešams tās, kas pašreiz ir šīs nomas mašīnas vai katrā ziņā, nu kaut kas ar automašīnām. Manā izpratnē, varbūt, ka man nav pat jaunākā informācija, bet šis process vēl pilnībā nav noslēdzies. Jā, tagad jautājums, vai atradāt
vēl mainīties, laikam,
to sadaļu.
Un otrs par prioritātēm.
Katra iestādē bija uzdevums sarindot atliktajos darbos, kas viņiem ir nākamā prioritāte.
Ne, es nenāk.
Kopsavilkums nav, ir tātad katrai iestādē, katrai pārvaldē ir redzām šie atliktie darbi nākamā
prioritāte. Es nerunāju par atliktajiem, es runāju par to, kas arī izskanējis, kad budžetā mums ieliks. Un principā mums ir 14 pagastu pārvaldes, 4 pilsētas, nu, Sabilē, kas ir tā viena prioritāte, jo es vēlos norādīt, kad ir informācija pēc tam aicinājumu iestādes iesniegt prioritārā secībā darbs, kas veicam šogad. Rezultātā līdzekļi sanāca tik, lai katrai iestādei un struktūrvienībai piešķirtu līdzekļus pirmajai prioritātei, ko nu katrs bija iesnieguši. Tas ir citāds. Tad varbūt vienkārši es nejautāju par katru iestādi, bet par pārvaldēm, nu, kolkai, kas bija pirmā prioritāte un ko viņi iesnieguši, vai tā ir apstiprināta un atspoguļojies budžetā, Dundagas novadā Rojas.
Bet deputātiem jau ir pieeja budžetiem un tur var skatīties, pieejot iekšā pagast pārvaldes budžetā.
Atkārtot norādu un es atkārtot lūdzu un es minēju apstākļus arī Finanšu komiteju un es arī šobrīd minēju apstākļus. Kāpēc, ja tas ir vairs publiski pateikts, nav jau grūti saprast, ka tāds apvienots saraksts par 14 pagastu pārvaldēm un 4 pilsētām, tas nav.
Es varu sagatavot.
Tāds nav?
Nē, nu viņš ir iestrādāts katras pārvaldes budžetā, man nav izvilkts ārā kopsarakstu.
Labi, es precizēšu pārliecību. Visas pārvaldes, kas iesniedz prioritārā secībā. Veicamos darbus vai vēlmes. Tas arī ir kā pirmais, ko viņi iesniedz, tas arī ir atspoguļojies budžetā.
Ja ir atzinums un akts no valsts vai kāda cita institūcija, kas ko mēs nevaram nedarīt.
Es atkārtošu lūdzu, un es lūdzu arī Finanšu komiteju, tad man arī šādi
Finanšu komitejas tieši to pat arī es teicu, ka valsts institūcija atzina. Jā, tā bija pirmā prioritāte.
Bet es minēju, lai sagatavotu un izniedzītu, lai pārliecība par to, ka iesniegtais ir arī atspoguļojies budžetā. Es vienkārši balstos publiski izskanējušu informācijas. Šeit neizdomāju par to, ka man tāda vēlme būtu bijusi.
Jā, tādā griezumā, ka tas ir saraksts, nav, bet to mēs varam sagatavot un nosūtīt.
Lūdzu, un katrai iestādē, kam ir šis atzinums ir pievienots budžeta datnē, klāt to var izlasīt un redzēt, ka tā ir pirmā prioritāte.
Uh-huh. Paldies, Sandra Petersona.
Tad es precizēju, šobrīd kā prioritāte arī tiek uzskatīts pārvaldē šis te akts, ja?
Jā.
Paldies.
Gaidas Bērziņš, lūdzu.
Ja man vēl daži tehniski jautājumi par Dundegu. Pirmais par vidusskolu. Es saprotu, ka sporta zāles apgaismojuma nomaiņa un griestu un apgaismojuma izbūve, tā tad ir paredzēta tas, ko attiecīgi arī skola ir prasījusi, es tikai apstiprinājumu saņemšanai. Un otrs, saistībā ar sporta dienu Dundagā, es vienkārši tik sīk nav atšifrēts, vai tur ir kaut kāds finansējums paredzēts, es saprotu, ka vienmēr ir bijis paredzēts finansējums. Tas ir iespējams pie pils budžeta.
Dundagas pagastam?
Dundagas pagastam, jā.
Tad tas varētu būt pie pagastu pārvaldes.
Bet pils, cik es zinu, organizē.
Nu, a, pili? Pils to organizē?
Vai tur kaut kas ir samazināts?
Apgaismojumam Dundagas vidusskolā, jā, finansējums ir budžetā kodā. 2241.1. Tūlīt samaklāšu par spēlēm.
Uh-huh, paldies.
Uh-huh. Visi tie pasākumi ir plānoti tāpat pagājušā gada līmenī. Nekas nav savādāk. It kā samazinājums nevajadzētu būt, bet es tūlīt paskatīšos.
Es gribu teikt, ka Dundagas un tāpat...
Dundagas sporta pasākumiem ir plānots kopā ar atalgojumu 15315 eiro.
Šā līmenī kā iepriekš, ja?
Jā.
Paldies.
Labi, lūdzu, jautājumi. Tālāk mēs varam tātad pāriet pie priekšlikumiem. Un es ceru, ka visi redz šos priekšlikumus. Un tātad pirmais priekšlikums ir saistībā ar saistošajiem noteikumiem, kad atstāt spēkā esošo punktu 6, bet no tā svītro tekstu un nebiežākā vienu reizi budžeta gada ceturksnī. Un tas mans priekšlikums, ko lūdza finanšu nodeļa ielikt iekšā priekšlikuma sadaļā, ir sastais punkts atļaut ar pašvaldības izpildu direktoru rakstisku rīkojumu, grozīt sekojošus plānotos budžeta izdevumus, nodrošinot to, lai veikto grozījumu apmērs ar dažādiem kodiem nepārsniegtu 7000 eiro. Tur bija tas skaidrojums un lūgums no finanšu nodaļas tāpēc, lai varētu saistībā ar nolikumiem izpildīt šīs saistības. Agnese?
Man bija lūgums, lai nebūtu tas, varbūt tas reiz ceturksnī svītrot.
Reizi budžeta gada ceturksnī, ja?
Jā.
Labi, vai ir jautājumi deputātiem? Priekšlikumi citi viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Devās visiem, jā? Slēdzu. Tātad ar 13 balsīm par, vienam deputātam balsojot pret, četriem atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Tālāk otrais priekšlikums ir par 7. punktu. Arī šeit grozīt to, kad budžeta gada ceturksnēja izteikt 7. punktu šādā redakcijā. 7. atļaut pašvaldības centrālās administrācijas finanšu un grāmatvedības nodaļai. Turpmāk finanšu un grāmatvedības nodaļa ar rakstisku rīkojumu grozīt plānotos budžeta izdevumus kodu grupas 2200 pakalpojumi, 2300 krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000, izņemot tos, kas minēti šo noteikumu 6. punktā, nodrošināt to, lai veikto grozījumu apmērs ar dažādiem kodiem nepārsniegtu 3000 eiro. Vai ir jautājumi, priekšlikumi vai citi viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Var uzslēgt, ja? Tātad ar 13 balsīm par, vienam deputātam balsojot pret, četriem atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Nākamais trešais priekšlikums – iekļaut budžetā finansējumu Talsu tirgus teritorijas labiekārtošanas būvniecības dokumentācijas izstrādei 50 000 eiro apmērā uzskaitas dimensijā 01.107. EKK 5200 finansējuma avots Talsu pilsētas pārvaldes nekustamo īpašumu atsavināšanas līdzekļi. Iesniedzējs ir Sandra Petersone, lūdzu.
Jā, paldies. Tad mēs esam sagatavojuši virkni priekšlikumu attiecībā par budžetu un finansējumu. Un, jā, šajā gadījumā šis priekšlikums ir attiecībā uz Talsu tirgus teritorijas labiekārtošanas būvniecības dokumentācijas izstrādi. Un 50 000, tas ir aptuvenā summa, kas varētu, kāda varētu būt nepieciešama šī projekta izstrādāšanai. Bet es tālāk par šo jautājumu došu vārdu Juzefai Kļavai.
Paldies, lūdzu.
Tā, priekšlikums ir uzrakstīts, tātad šīs te tirgus, mēs biju, nu, vienalga, kā mēs viņu nosaucam, mēs viņu nosaucam par tirgus ārtelpas teritorijas labiekārtošanu, kā mēs paši ļoti labi zinām, es esmu ļoti gandarīta, kad tiek būvēts šis te galvenais tirgus paviljons, arī mēs budžeta priekšsarunās runājām, jā, ka paviljons būs, bet ārtelpa paliek ļoti nepievilcīga. Žoks ir, es nezinu, cik gadus, tur gadu desmitiem vecs. Asfalts teritorijas iekšpusē ir bojāts. Krūmi, arī ārpuse būtībā tiek sakārtota tikai tiek sakārtots pats galvenais paviljons, arī ārpuse nevien žoga iekšpusē. Ir arī netiek, kā teikt, caur šo te projektu, kas tiek īstenots, netiek sakārtota, un tādēļ ir priekšlikums tieši, nu, man šobrīd grūti noprognozēt šo te summu, mēs likām, ieteikums ir ieplānot šos te 50 000, un par cik Talsu pilsētas pārvaldē ir šī atsavināšanas līdzekļi, ir pārdota. Pārdots Talsu veselības centrs, jeb Talsu poliklīnika, kā mēs visi saprotam, un tāds rosinājums būtu ieplānot šiem mērķiem, jo mana doma ir tāda, ka pie tirgus mēs šeit strādājam un mocamies jau turpat 10 gadus, nu, un tā jēga un būtība būtu šogad izstrādāt šo te būvniecības, jeb šīs ārtelpas labiekārtošanas būvniecības dokumentāciju, un 24. gadā beidzot pabeigt tirgu līdz galam. Tā Tāds ir priekšlikums.
Paldies. Jā, man ir informācija par šo tēmu. Mēs esam runājuši arī ar pilsētas pārvaldnieku. Tur ir pieaicināts arī šiem darbiem ainava arhitekts, kurš ir apsekojis šo vietu, apskatījis un sniedzis pilsētas pārvaldniekam savus priekšlikumus. Un, lai taupītu pašvaldības resursus, tad uz šiem darbiem tiek piesaistīti, nu, kā mēs tautā saucam šie simtplatnieki. Tā kā šis darbs ir jau saplānots un šie cilvēki resursi ir jau atrasti, un tā kā līdz ko būs šie labvēlīgie laika apstākļi demontāžai un tās vides uzlabošanai, tā arī uzsāksies darbi saistībā ar šo tirgus laukumu.
Labdien, es jums varētu papildināt?
Jā, lūdzu.
Jā. Tur jau vakardien sāka, mums saucamies simtplatnieki, ir sākuši apzāģēšanu, un tā kā tur sākām kustēties jau vakardien, jā.
Paldies. Labi, Sandra Petersone, lūdzu. Josef, izslēdziet, piedodam.
Bet pārvaldes vadītājs man neļaus samelot, mums arī bija saruna par šo jautājumu, un tas, kas tika uzsvērts, ir tas, ka šobrīd, nu, tie ir tādi vienkārši darbi, lai tādā normālā stāvoklī, kaut cik normālā stāvoklī savestu šos gan žogu, gan tur tos labiekārtojuma elements, bet pēc būtības, ja mēs patiešām domājam par modernu un tādu baudāmu vietu, tad tur ir noteikti jāiegulda vairāk līdzekļi un jāizstrādā projekts un jāsakārto līdz galam.
Piekrītu. Labi, vai vēl ir priekšlikumi? Aldis Pinkens?
Nē, man nav priekšlikumi, man ir jautājumi par tiem iedotajiem priekšlikumiem, ja sākot ar šo pašu. Tad es saprotu, ka šeit ir doma noņemt no Talsu pilsētas pārvaldes ienākumu tā kā daļas 50 tūkstoši tikai būvdokumentācijas izstrādē. Vai šāda darbība ir saskaņot ar pārvaldnieku tā izpratnē, ka vai viņam nav nedaudz citi plāni par šī finansējuma izmantošanu? Es neredzu šādu te vispār diskusiju vai jebko tam līdzīgi bijuši pirms tā.
Šobrīd tas ir mūsu priekšlikums.
Jā.
Tātad faktiski es pareizi saprotu, ka pārvaldnieku plāni šeit nav bijuši tikuši ņemt vērā, un šis ir tīri politisks piedāvājums. Labi.
Jūs šobrīd interpretējat, pagaidiet, jūs šobrīd interpretējāt manu atbildi.
Viss kārtībā, viss ir uzrakstīts.
Runa ir par to, ka tātad šobrīd mēs šo jautājumu esam runājuši pilsētas pārvaldes vadītāji. Mēs varbūt neizrunājām līdz galām par šo finansējumu avotu, bet ņemot vērā to, ka ir pieejami resursi šajā te ja tā var teikt, maciņā, sadaļā, līdz ar to mums patiešām ir šāds priekšlikums. Un tas nav politisks priekšlikums, tas ir saimniecisks priekšlikums.
Jā, paldies par saimnieciskiem priekšlikumiem. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu.
Man vispār vēl bija jautājumi, bet nu labi, pie nākamā.
Izdevās visiem, ja? Droši. Pret, jā. Tad...
Bet nav, ir jau aizslēgts.
Jūs slēgts.
Es balsoju pret.
Pret.
Jā.
Tātad lūkums ieprotokolēt, ja, ka jau Bruna mainīja uz vietokli. Tātad ar 8 balsīm par, ar 10 balsīm pret, lēmuma projekts nav atbalstīts. Priekšlikums nav atbalstīts.
Es Rīgas esmu mazliet, kāpēc arī balsoju pret šobrīd. Pēc būtības jau mēs neesam pret šo lietu kā tādu. Un tas ir ļoti pareizi un sakarīgi, ka tirgu vajadzētu sakārtot nākotnē. Bet ieiet normāli savus ceļus, un tādam priekšlikumam vajadzētu būt jau iepriekš mums budžeta sastāvdaļas gaitā. Stādi liktam priekšā, un plus arī nu, reāli bija jādomā par finansējumu tieši no kurienes un kādā veidā. Tas šobrīd es nesen esmu gatavs balsot par, bet kā jau es domāju, gan jau, ka Lauris Pīlēs arī pateiks, bet tā jau tiek šobrīd strādāt, tāpēc tas nav nekas jauns.
Paldies. Lauris vēlās piebilst.
Viennozīmīgi no tāda viedokļa, ka ir jāsakārto šī ārtelpa, par to nav diskusijas. Ņemot vērā, ka bija jau skaidrs vairāk nekā pirms gada, kad tiek izstrādāt šīs apliecinājuma kartas, ka būs nākamais solis jāsprāda šīs ārtelpas sakārtošana. Bet līdz galam vismaz es neesmu dzirdējis atbildi, kādā apjomā un kā mēs organizējam šo tirgus darbību ārpusē. Tajā brīdī, ka mēs mums būs atbildes uz šiem jautājumiem, kā mēs organizējam šo tirgus darbību ārpusē, kurā vietā vai ļaujam iebraukt vai ļaujam nākt ar savu aprīkojumu, tad, kad būs atbildēt šie jautājumi, tad mums arī apmēram būs nojausma, kāda apjomā ir jāveido šīs te būvprojekta dokumentācija. Vai tie ir paskaidrojumi raksta, vai tie ir projekta veidā, un tad mēs arī, ja būs iespēja, šogad jau to darīsim, ja tiks atrast finansējums pie budžeta izmaiņām, ja nē, tad vismaz šogad mēs sapratīsim, kādā apjomā tas ir jāveic. Dotajā brīdī šie te minimālie darbi, ko minēja pilsētas pārvaldnieks, jā, tie ir tādi kosmētiski darbi, bet ar to vismaz šo teritoriju vairāk vai mazāk sakārtot, kas nav darīts pēdējos ļoti daudz gadus, un tad jau ar konkrētiem piedāvājiem nākt uz domi un skatīties, cik varam paredzēt šim te būvprojektā dokumentācijas izstrādē. Tādēļ dotajā brīdī balsojam pret. Paldies.
Paldies. Labi, nākamais priekšlikums ir ceturtais, iekļaut budžetā līdz finansējumu Talsu tirgus aprīkojumu iegādēja 60 tūkstoši eiro apmērā uzskaits dimensijā 01.204 EKK 5200. Finansējuma avots iestāžu EKK 1119.1, 12101, samazinājums. Sandra Petersone iesniedzēja, lūdzu.
Jā, es arī iesākšu. Un mans iesākums būs attiecībā uz finansējuma avotu, kas ir arī minēts visos tālākajos priekšlikumos. Un tā situācija ir sekojoša. Tad saprotot, ka budžets ir sabalansēts un, diemžēl, mums nebija iespējas kaut kā savādāk nākt ar saviem priekšlikumiem, mēs šobrīd uzmanīgi vērojām situāciju, kāda tad ir šobrīd februārī, ņemot vērā to, ka ir jau janvāra mēneša izpildes. Un tas mūsu priekšlikums par šo te 119 kodu un 1210 kodu, tad runa ir par kopēju apjomu aptuveni 670 tūkstoši apmērā, kas ir, ņemot vērā tās atbildes, kas tika, tos jautājumus un tās atbildes, kas tika uzdotas par to, kādā veidā ir tad plānots budžets, un tā atbilde attiecībā uz atlīdzības fondu bija par to, ka mēs esam plānojuši šobrīd 12 mēnešu apjomu un jau attiecīgi ar jaunu atlīdzību. Un es arī apskatījos budžetā, nu vai tas tā ir, un ņemot vērā to, ka janvārī tika izmaksātas decembra mēneša algas, un, protams, ir klāt arī, ja es pareizi saprotu, tā tam vismaz vajadzētu būt, avans maksājumam par janvāra mēneša atlīdzību jau. Un skatoties uz tiem cipariem, kas ir redzami, tātad, ja mums, un es nerunāju par visu atlīdzību, es runāju tikai par šiem tad diviem kodiem, kur ir tieši pārējo darbinieku atlīdzība, kas neskar ne pedagogu finansējumu, ne finansējumu, kas ir paredzēts uzņēmumu līgumiem. Nu, finansisti saprot, par ko es runāju. Tātad 1191 punkts, ja. Un ja mēs skatāmies tātad uz plānu šajā kodā, kas mums ir plānots, tie ir 15.669.773 eiro. Ja mēs skatāmies uz janvāra izpildi, kas ir februārī redzams valsts kasas atskaitē, tad kodā 119 mums izpilde ir 759.793 eiro. Es jums vienkārši izstāstīšu īsi to aprēķinu. Pieņemot, ka plāns, nu tomēr, ja viņš tiek plānots gadam, tad nu, dižas izmaiņas šobrīd tur nevarētu būt tādā izpratnē, kad algu darbinieks saņem katru mēnesi, un tas nozīmē, ka mēs šobrīd varam šo kopējo plānu attiecināt uz 12 mēnešiem un saprast, cik tad ir viena mēneša izmaksa. Un ņemot vērā to, ka šī viena mēneša izmaksa ir 1,3 nedaudz vairāk miljoni, ņemot vērā izpildi, tad veidojās šī starpība, kas ir, ko mēs esam piedāvājuši kā finansēšanas avotu. Un, manuprāt, tas ir arī pamatoti no tā viedokļa, ka tas summas apjoms ir gana liels, lai mēs viņu nesadalītu sīkumos, ja tā var teikt, un finansētu lielākas lietas. Tieši tāpēc šis te finansējuma avots. Bet par aprīkojumu Jūzef Kļau.
Jā, ieslēdziet lūdzu mikrofonu.
Ceturtais priekšlikums, Talsu tirgus aprīkojumu iegādēja 60 tūkstoši eiro. Tātad man vēl konkrētu aprēķinu nav. Mēs ar izpilddirektora kungu, tad, kad bija debati tajā pirmdienā par šo te aprīkojumu, man tika stāstīts, ka tur kāds pie tā jautājuma strādā un tā tālāk, ja to summu ir grūti paredzēt, bet man un jebkuram no jums un arī tie, kuri tur tirgosies, tā kā Lauris teica, ka katrs nāks ar savu galdiņu un saviem svariem un vēl tā tālāk, ja, tas būs briesmīgi, piedodiet man, un tirgoties nu, nepieņemami, ja, un tādēļ šis aprīkojums šim jaunajam tirgus paviljonam ir nepieciešams un finansējums ir jāieplāno. Finansējumu Sandras kundze izstāstīja un runājot vakar arī par šo te aprīkojumu, par šī te aprīkojuma nepieciešamību, vakar es aprunājos ar pārtikas veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāju Ivaru Kolodu, un pēc tam arī ar šī dienesta vadītāja vietnieci Eliko Bērziņu. Tieši šī kundze atbild tieši pa pārtikas apriti šajā jautājumā, un viņas skaidrojums bija tāds, ka neviens no Talsu novada vēl līdz šim šajā te PVD iestādē nav vērsies, ja? Tādā veidā. 31. maijā cerams, ka paviljons būs, šobrīd ir februāra beigas, ir vajadzīga kaut kāda tehniskā specifikācija, kāda šīs iekārtas ir vajadzīgas. Ir vajadzīgs iepirkums, ir vajadzīgs, un pēc tam viņas kādam vēl ir, varbūt jāsaražo, varbūt, ja viņas jau kaut kur ir saražotas, ja, laiks iet vēja spārniem. Un arī PVD bija pat īsti bija tā kā pārsteigts, ja, ka, jo jautājumi bija dažādi, kas vadīs šo tirgu, vai tur nenotiks kaut kādas nelegālas darbības, kā ir ar ūdens apgādi, labierīcības un daudz, mēs daudz jautājumus izdebatējām. Un tādēļ es uzskatu, un ir priekšlikums finansēšanas avots dots, provizoriski ieplānot šādu summu Talsu tirgas aprīkojumu iegādēji. Jo, kā jau es iepriekš teicu, nu, mēs bezgalīgi ar šo te tirgu nevaram mocīties. Un man ir godīgi sakot kauns, patreiz ir prieks, ka tas paviljons top, finansējumu, papildus finansējumu esam atraduši, bet arī, manuprāt, tiem tirgotājiem tai paviljonā būtu jātirgojas cilvēciskos apstākļos. Un tas vajadzīgs arī pircējiem. Viss.
Mm-hmm. Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, es saprotu, ka šeit mēs esam nonākuši jau stadijā, kur 10 priekšlikumu, kur deputāti uzņemas sev to pienākumu un to atbildību nodarboties ar profesionāliem jautājumiem, bet man tomēr ir jautājums lēmuma projekta iesniedzēju pārstāvim, vai tā tad ir saskaņot šie te visi priekšlikumi pāri pa 600 tūkstošiem, vai tas ir saskaņots ar finansu nodaļu, Un otra lieta, vai šie priekšlikumi visi ir saskaņoti ar atbildīgajām struktūrām izpildvarā, administrācijā, kur būs tieši atbildīgi par šo te, ja mēs pēkšņi nobalsojam par šādu priekšlikumu atbalstu, vai administrācija vispār saprot, un viņiem tas ir nepieciešams šāds atbalsts. Šādi divi jautājumi, lūdzu.
Jā, paldies, lūdzu, Sandra Petersona.
Tad šobrīd mēs runājam par budžetu, un kā es jau uzsveru iepriekš, tad mums tā īsti nebija cits iespējas, kad iesniegt savus priekšlikumus. Un loģiski, ka mēs šobrīd esam piedāvājuši savu risinājumu noteiktu jautājumu finansēšanai.
Uh-huh. Bet man bija jautājums par to saskaņošanu, ir vai nav, un tas ir pavisam vienkārši, jā, ir, nē, nav.
Atbildes nav, jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Es atbildēšu, varbūt precīzāk kolēģiem, tad jebkuram deputātam ir tiesības iesniegt priekšlikumu. Nec Talsu novada domas nolikums, nec pašvaldību likums neparedz, ka pirms priekšlikuma iesniegšanas šī priekšlikuma ietekmes budžeta būtu jāsaskaņo ar finanšu nodaļu vai kādu citu atbildīgo amatpersonu.
Uh-huh. Paldies, Lauris.
Es tomēr gribētu sadzirdēt to, ka saskaņojums nav saņemts. Tātad priekšlikuma iesniedzēji, faktiski šobrīd mums ir tie kompetentākie, lai realizētu savus politiskās vēlmes, to izdarīt caur balsojumu. Nē, darīt tā drīkst, par to nav stāsts. Stāsts ir par to, ka šeit šobrīd notiek, tiek mēģināts uzlikt par pienākumu administrācijā izpildīt deputātu nolemtās lietas, ierīkot tirgus iekārtas un visu, ko tam līdzīgi. Nu, nē.
Labi, Sandra Petersona, lūdzu.
Es gribētu teikt tā, ka deputāti ir ne tikai tie, kas sēž pie galda, šeit, bet arī vadībā ir deputāti, un jebkurā gadījumā arī vadība pauž savu viedokli ar kaut kādiem uzstādījumiem. Domas sēde ir tā vieta, kur deputāti var paust savu viedokli. Mums neviens nepajautāja.
Jā, paldies, tas ir labi, ka tas ir noformēts priekšlikuma veidā viskārtībā. Virzāmies uz priekšu, Lauras Pīlēķis, lūdzu.
Jā, es pavisam īsi, man šis priekšlikums, jā, nenoliedzami viņš ir vajadzīgs, un mēs uz to ejam. Tiks izstrādāt specifikāciju, attiecīgie cilvēkam ir attiecīgie certifikāti sastādīja šo specifikāciju, bet pats galvenais, ka man izbrīna tāda lieta, ka mums šis būvprojekts bija jānodo 31. decembrī. Un tad man rodas jautājums, kā tad jūs iepriekš plānojat aprīkot šo tirgu, ja bija plāns viņu nodot 31. decembrī eksploatācijā, tad jau vismaz novembrī, oktobrī bija jābūt gatavai specifikācijai un izsludinātam iepirkumam. Paldies.
Jā, labi. Lūdzu, Dainis Karols.
Jā, paldies, kolēģi. Pat diskusijām man nāk, ka divi viedokļi prātā ir lietas, ko var darīt savādāk. Un otrs jautājums, vai to mēs varam darīt vai nevaram. Uz doto brīdi, manuprāt, vienīgais tāds kritiskais jautājums pie sabalansēta budžeta ir jautājums par finansējumu avotu. Šis te finansējuma avots ir leģitimīgs vai nav? Vai to drīkst izmantot vai nedrīkst? Vai viņš ir precīzs vai neprecīzs? No piedāvātās versijas un norādot skaidri finansējumu avotu, mēs nesaklausījām nevienu nē, ka viņš nav precīzs, ka viņš nav nepreizs, kad šāds finansējuma avots var pastāvēt, minot visu apstākļu, jā, kādā veidā viņš tika prezentēts. Tad ir, ja šāds finansējuma avots ir, tad mūsu paša deputāta vēlme, atbildība, rīcība ir, kādus priešlikumus mēs iesniedzam, vai kā mēs virzam, vai kā mēs atbalstam, kā šo naudu iztērēt. Un jebkurā gadījumā mēs, es domāju, mēs esam politiski atbildīgs personas, mēs esam ievēlētam politiskajām partijām, un mēs taču vēlēšanu programmas arī neejam saskaņot pirms tam ar izpildu varu, ar finansistiem, ar citiem darbiniekiem. Mēs šeit domē pēc idejas un pēc pienākuma realizējām arī savās partiju programmās minētu uzstādījumu, par ko mums arī iedzīvotāji ir balsojuši un izteikuši savu uzticību. Es domāju, ja tā, noliekot visu emocijas malā, un mēs tā skaidri padomāt, finansējuma avots ir norādīts, ir pretenzijas pret finansējuma avotu, nav. Ir izteikti priešlikumi atbalstam, neatbalstam. Un tad ir rezultāts. Paldies. Jā,
paldies. Ilvanu Renbergu, lūdzu.
Es aicinātu pārtraukt šo te verbālo caureju un apgalvot, ka jums netika dota iespēja iepazīties ar budžetu, iesniegt priekšlikumus, izteikties. Pagājušajā gadā mēs saņēmām budžetu dienu pirms tā apstiprināšanas. Tāpēc padomājiet, paskatieties paši uz saviem darbiem, uz savu rīcību un pēc tam izsakiet komentārus. Man ir jautājums tavs novada attīstībai deputātiem. Ir publiskajā telpā pieejama informācija par to, ka Tausnot pašvaldībai tika nodarīti zaudējumi 67 tūkstoši vairāk apmērā. Šeit mēs varētu rast finansējumu jūsu priekšlikumam. Vai jūsu partijas valdes loceklis plāno pašvaldībai atmaksāt šo te summu, un tad mēs varētu jau veikt budžeta grozījumus, lai paredzētu labiekārtojumu tirgus projektam?
Droši vien jautājums ir man. Pirmkārt, būsim precīzi personu, par ko jūs runājat, nav partijas valdes loceklis. Jums jāpaskatās uzņēmuma reģistrā. Otrs, cik man zināms, spriedums vēl nav stājies spēkā.
Paldies. Jozefa Kļava, lūdzu.
Es gribētu repliku Laurim. Jūs tā kā... Liekas, tā kā no mēnesa esat atlidojis, ja jūs strādājat no 7. novembra, ļoti labi zinām, ka tirgus paviljona pabeigšanas, tā teikt, termiņš ir noteikts 31. maijs. Ja es būtu jūs amatā, ir pagājuši turpat 4 mēneši, es sen būtu ķērusies, tur nekas tik milzīgs nav, sakontaktētos ar atbildīgām institūcijām un rastu risinājumu kaut skiču veidā, bet šobrīd šeit nebūs datos balstītu skaitļu, ja tā paņem reāli. Ir jāsāk uzņemties atbildību, un ja, tā kā jūs teicāt, ka 2 vai 3 gadus jūs domāsiet par kaut kādām investīcijām, ja? Tad jebkurā gadījumā jāpiepūš vaigi un uz priekšu. Paldies!
Paldies par iedvesmojumu. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies, es atļaušos par to verbālo caureju. Man kādreiz vecāki mācīja kaut kādas ētikas pamatprincipus, un man arī augstskolā bija kurs ētikas pamati. Es saprotu, ka varbūt tagad nemāc mājās vai arī skolās nemāc, bet tomēr var jau arī pašizglītoties.
Jā, tāpēc es arī teicu, ka mums tāds šodien tāds ļoti radošs kolektīvs, jo Karalkungs pieteicās man pie vadības ziņojumu nākošgad palīdzēt, un šeit mēs varam viens otram arī palīdzēt ar ētikas normu atgādināšanu, tā kā, jā, mēs esam tāda ļoti laba kompānija.
Karalkungs, lai to konjaku atdod priekš un pēc tam nākošo solījumu.
Viss kārtībā, Oļegs Salojos, lūdzu.
Droši vien, mēs mainamies vienu brīdi, mēs esam... Koalīcijā vienbrīd mēs esam opozīcijā, un ko es gribētu teikt Laurim, no pirms mēs pārmetam, izdaram līdz galam, un mēs maija mēnesī droši vien, kad atklāsim šo mūsu gaidīto tirgu, mēs sagaidīsim arī jūs paveikto darbu. Es domāju, ka nevajadzētu mums pārmest viens otram, mēs varam šeit ilgi un dikti runāt, bet darbi droši vien tie arī liecinās par to, ka jūs plānojuši, jūs domājuši, un gal rezultātā mums būs sakārtot vide ap tirgu un arī iekārtot tirgus iekārtots tā, lai PVD nerastos nekādi jautājumi.
Jā, jo tas nervozums ir tāpēc, ka pulkstens ir jau 12, tāpēc man ir priešlikums, varbūt nobalsojam par šo priešlikumu un tad ņemam stundu pārtraukumu. Labi? Labi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Ko Dainis dara? Tā. Tātad ar 8 balsīm par, 10 balsīm pret šis priekšlikums nav atbalstīts. Paldies, pārtraukums līdz 13:10.